Toko fa dimy amby roapolo. Raha misy olona mifandritra ka tonga mba ho tsaraina, dia ho tsaraina tokoa izy ireo ka ambara ho marina izay marina ary homeloina izay meloka. Ary raha tokony ho kapohina ilay meloka, dia asainy mpitsara hampandriana sy kapohina eo anatrehana izy ka arakaraka ny ratsy nataony ny isan'ny kapoka. Kapoka efapolo no atao aminy fa tsy azo atao mihoatra na iray aza, so kapohiny imbetsaka noho ireo izy ka ho lasa tsy misy vidiny eo masonao ny rahalahinao. Aza asiana fehivava ny omby miasa any am-pamoloana. Raha misy mpirahalahy miara-monina ary maty tsy nitera-dany iray, dia tsy tokony ho lasa vadin'olon-kafa ny vadina velany maty. Tokony andeha ho any amin'ny ravehivava ny rahalahim-badiny ary apakatra azo vady ka hitondra lolo azy. Ary ny zaza voalohany ateratra vehivavy aminy no hitondra ny anaran'ilay rahalahiny efa maty, mba tsy ho voakosoka tsy ho eo amin'ny Israely ny anarany. Raha tsy tindra lehilahy kosa ny anambadi ny vadina velan'ny rahalahiny, dia hiakatra ho eny ambavady ravehivavy akeny amin'ny antom-panahy ka hanao hoe: tsy mety mamely maso ny anaran'ny rahalahiny eo amin'ny Israely ny rahalahim-badiko, tsy manaiky hitondra lolo ahy izy. Dia hiantsondra lehilahy ireo antom-panahyny tanànany ka hiresaka aminy. Ary hitsangana izy ka hanao hoe: tsy te hanambady azy aho. Dia hanatona azy eo anatrehan'ny antom-panahy ny vadina velan'ny rahalahiny ka hanala ny kapy any an-tongotr'ilay lehilahy ary handrora azy eo amin'ny tarehany ka hiteny hoe: izany no atao amin'ny lehilahy tsy manome taranaka ho an'ny rahalahiny. Ary ny anarana iantsonandra lehilahy eo amin'ny Israely dia hoe: ny ankohona n'ilay nalana kapa. Raha misy ro lahy miady ary avy ny vadiny anankiray mba hanafaka ambadiny eo an-tanan'ilay mamely azy ary manatsotra ny tanany raha vehivavy ka mandray an'ilay lehilahy avy eo amin'ny filahiny, dia ho tapahanao ny tanany. Aza miantra azy. Aoka ianao tsy hanana vato amin'izany roa karazana okitapinao, ka ndray lehibe ary ndray kely. Aoka ianao tsy hanana efa roa karazana an-tranonao, ka ndray lehibe ary ndray kely. Vato amin'izany marina sy ara-dalàna foana ny tokony hanananao. Ary efa marina sy ara-dalàna foana ny tokony hanananao, mba ho lahavandro iainana ianao eo amin'ilay tany omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Maharikoriko an'i Jehovah Andriamanitra ao mantsy izay rehetra manao ny tsy marina toy izany. Aoka ho tsarovana izay nataony Amaleka taminao teny an-dalana, fony ianao nivoaka avy tany Ejipta. Nivoaka iady taminareo teny an-dalana izy ireo, ka namely an'ireo olona tany aoriana izay nitaraidritra tany afara, rehefa reraka be sasatra ianareo. Tsy natahotra an'Andriamanitra izy. Ko tokony ho fafahanao tsy ho eny ambanin'ny lanitra ny fahatsiarovana anay Amalekita, rehefa ataon'i Jehovah Andriamanitra ao mandry fe izay eo anivon'ny fahavalonao rehetra manodidina ianao, ao amin'ilay tany omen'i Jehovah Andriamanitra olovanao mba halainao ho fanananao. Aza adinohinao izany.